Campus FM je prezenta
Minawl id-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minawl id-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela minn Hawn id-Dinja dejjem fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser nibdew inwaslulkom siltiet rakkonti meħudin mill-ktieb ta' Lino Psajla, ktieb illi jismu Il-Baħar Rasu Ibsa. Ħanraw ftit kumment ta' l-awtur illi bih jintroduċi il-ktieb. Lino Psajla jgħidilna hekk. Kull pajjiż li għandu xi parti minnu tmiss mal-baħar għandu s-sajjieda tiegħu. U gżiritna, imdawra kif inhi dawra mejt bl-ilmijiet tal-Mediterran, għandha wkoll is-sajjieda tagħha li jaqgħu l-għajxin tagħhom minn dawn l-ilmijiet u huma mimlijin kuraġġ u ħila daqs dawk ta' artijiet bil-wisq ikbar minn tagħna. Dan il-kuraġġ u din il-ħila, is-sajjieda Maltin wirtuhom mingħand missierijiethom li għaliex kellhom kollox primittiv ħdejn l-inġenji u l-irkabtu tal-lum, ħtiġuhom bil-wisq aktar. Dawn is-sajjieda kienu l-pjunieri tal-flotta x'lukkajra li llum hija s-sinsla tas-sajt Malti. Ma kellhomx l-għaneċ u l-uzzijiet kbar, kellhom biss it-tarkija u d-dajsa tat-Taljaman. Tal-ewwel twila daqs 22 xiber u tat-tieni xi 35 xiber. It-tnejn mamra bl-imqade fuq-tluħ u mmexxija mid-dirajn felħana tas-sajjieda infushom. Bdew il-missierjietna kienu jmorru jisfidaw lil dak il-gburi baħar biex jaqelgħu lejxien għal djarhom. Kienu jidħlu mobijin meta x-xorti titkilhom, imma ġieli wkoll daħlu vojta. U ġieli wkoll ħarġu bla ma daħlu iżjed. L-ewwel rakkont li sejrin nisiltu minn dan il-ktieb ta' Lino Psajla u sejrin waslulkom huwa iddedikat lil Padrun Cadania. Tonina t-tart imlaqqam Cadania twielet iż-żejtun fis-sena 1823. Cadania kien sajjed fi klassi għalih waħdu. Minn barra il-ħila li kellu fix-xogħol, kien baħħar stonkusa l-aħħar. Kellu dajsa imsejħa tat-Taljaman li għal dak iż-żmien aktarx kienet l-akbar waħda f'Marsa Xlokk. Biha kien jaħdem ta' sajjed u anke kien iġib it-ton minn sqallija. Ħiltu wkoll kienet magħrufa f'dawk ix-xtut tant illi l-isqallin mhux b'Cadania kienu jafuh iżda bħala l-lupu tal-Baħar Malti. Fost is-sajjieda sħabu kien meqjus bħala s-sultan. Kulħadd sejjer għandu għal xi parir. U Cadania, għalkemm dittur sar qubu f'dak illi kellu x'jaqsam mal-baħar, erħilu bil-ħlewa kollha jispjega lis-sajjieda prinċipjanti dak kollu illi jkunu talbuh jew staqsewh. Minn taħt idejn Cadania ħarġu sajjieda qalbiena u ta' kuraġġ li ma bħalu. Ta' min jgħid illi dan Cadania kellu moħħu għad bassir tat-temp qisu strument metreoloġiku. Tant kien bravu fi tbassir tat-temp illi għada sal-lum f'Marsa Xlokk illi meta xi żagħżugħ jitħajjar ibassar it-temp l-anzjani jaqbżu fuq u jgħidulu: ċess! Eżek spadrun Kadanja, hej! L-ewwel darba li Kadanja wera xi jsarraf fuq il-baħar kellu biss 18 sena. Madwar 4 xhur biss wara li kien tela jaħdem fid-dajsa ta' ċertu Fernando Cossai. Dana Cossai, għalkemm twilet Malta, kellu il-ġenituri tiegħu sqallin u kien jitkellem bil-Malti mfarrak. Iżda kien jiftiehem tajjeb, tant illi kien jippreferi jitkellem bil-Malti milli bl-isqalli. Fernando kien joqgħod iż-żejtun, preċiżament bir-iddeb, u l-biċċa l-kbira tal-ħin liberu tiegħu kien qattu f'xi ħwienet tal-imbit illi kienu imxerdin mar-raħal, speċjalment fir-raħal ta' fuq minn fejn ħarġu kważi is-sajjieda żwieten kollha. Intant, Fernando Cossai kien sar mitla sew ta' żejtun u ta' żwieten illi malajr laqmuh kaptan Beċċun għall-qalb tajba li kellu. U għakellu l-ħila jħajar bosta minnhom biex jaħdmu fuq il-baħar fid-dajsa tiegħu ħalli iġibu it-ton minn sqallija. U dawk illi kienu tħajru għamlu żmien twil jaħdmu miegħu. Dak iż-żmien, is-sajt kif kważi nafuh illum, kien għad irid jitwielet minn sqalli ieħor. U għalhekk il-gżejjer tagħna kienu jimpurtaw kwantitajiet ta' ton minn sqallija, u xi drabi anke minn tripli. U din il-ħidma kienet issir kważi kull 15. Darba fost l-oħrajn nar 12 ta' jannar tal-1841, fil-ħanut ta' Margherita Buttigieġ, fejn kien hemm Fernando, daħal żagħżugħ illi l-barma illi kien mibrum bil-fors ritt tħares leja darbtejn. Kien Kadanja. Fernando iċċassa lejh u f'qalbu qal: x'dirajn dawk għal-mok dif? Maħluk għad-dajsa tiegħi dan? Kadanja resaq lejn il-bank bil-kisra ħobs illi kellu fidu qal: Gerejt, għamil li terz u għamil il daw il-ħbieb ukoll. Kien qiegħed jirreferi għall-kaptan u għaż-żewġ żgħażagħ illi kienu qegħdin jixorbu u jitkellmu miegħu, waqt illi dar lehom u qalilhom: Ixorbu, ixorbu ħbieb! Wieħed minnhom illi kien jismu Mikiel qallu: Isma' tkun! Jaqgħu kont ma tiflaħx! Ilek naqra ma tidher? La kiel, u int ma tufx, kultant nagħmel xi jumejn xogħol. Sakemm kien qiegħed jgħid dan id-diskors, Fernando ma qalax għajnejh minn fuq Kadanja, u ftit wara qal il-Gerit: Sinjorina, iżommlux flus il dan iż-żagħżugħ, taf, anzi, erġa' millu u għamel lilna wkoll. Ejwa, dal-waqt magħkom, għandlu Garit minn wara il-bank illi fil-mument daħal żewġa salvu u servihom u. F'dan il-waqt Kadanja dar lejn Fernando u staqsih: Jaqgħu, minn tix multi inti ħbi? Inżomma, nofsu Malti, nofsu skalli, wieġbu bid-daħka Fernando. Dinbit beda jinxtorob u id-diskors aktar kotor, u Fernando, bil-ħsieb li akkwista l-Kadanja, stenna l-mument jasal u ġie attir ta' rasu billi qallu: Għandu jkun inti Tonio, inti ma taħdim xux, imma intafi qed tgħidli. Mhux ġoqatlek illi kultant nagħmel xi jumejja għalfem, mala rajs, jew ma min insib. U għax kiek u kiegħed ngħid illi tifel bħalek maħluk għal ġoddajsa tiegħi. Eh? Xi tgħid, Tonio? Kieku nofrilek tiġi taħdem miegħi fid-dajsa. Ma ngħid xejn, niġi, għax naħseb li jogħġubni, għalkemm jiena qatt maħdem fuq beħar tuf. Fernando kien ħewsa ħażin għal din l-isqarrija ta' Kadanja u bil-fer ħreġa ordna x-xorb għal kulħadd. Għaddiet ġimgħa minn din il-laqgħa. Fernando ġabar il-baħrin tiegħu u telqu lejn sqallija biex iġibu tabija ton. Il-Kadanja kien attent ferm għal kull ma jsir fid-dajsa u għal kull ma kien jordna il-kaptan. U billi mill-bidunet kien imħajjar għal baħar, f'qasir żmien moħħu nfetaħ u li kien ibassar ftit illi xejn kien ifallilu. Fernando meta raħ hekk ħabriki u attent sar iħobbu daqs illi kieku kien l-istess ibnu. Wasal 2 ta' April tal-1841 u l-kaptan Fernando dak iż-żmien kien qabeż il-50 sena, rid imur sqallija biex iġib tabija ton. Fuq id-dajsa kellu ħdax il-baħri li kienu iż-żwieten tonin għat-tard ta' 18 sena imlaqqam il-Kadanja, ċensu mifsu ta' 24 sena li kien magħruf ta' Sinja, Fredu Karabot ta' Sunta ta' 33 sena, Karmnu de Gabriele l-Faqqus ta' 41 sena, Salvu Bonavija il-Getx ta' 21 sena, Konsilju Mallija l-Ixkubet ta' 34 sena, Karmnu Farrugia ta' Loqdi ta' 35 sena, u Celestino Galja il-Celest ta' 28 sena. Kien hemm ukoll il-Bormliżi Alfonso Grek ta' 45 sena imlaqqam il-Blata, u Annetto de Giorgio ta' 48 sena magħruf bħala il-Bormliż flimkien ma' Zabbari Vitor Pulis id-Dindon ta' madwar 50 sena. All-ordni tal-kaptan, il-Baħrin arbulaw, iżjed qabel ħallewixxa tal-belt, il-Gwardjan jew uffiċjal ta' dwana qal lil Fernando. Għal meta nistennewkom lura, kaptan? U dak jumejn jew tlieta oħra, jekk Alla jrid. U Fernando ħa itmun f'idejh, u kif tal-ordni, id-dajsa tħarket minn posta, u ġibdet ħelu għal barra l-port u dritt ta' Tramuntana, u waslet sqallija dak il-lejl stess. Nada fil-ħodu, qabbew it-ton, u għal xi nofsinhar salpaw lejn Malta, fi bnazzi perfett. Iżda s-sema kien mobbi u għeddet li fxeħin irrid jinfasat. U hekk kien, għaliex wara li kienu għamlu biċċa triq mhux ħażin, ir-rieħ ġie punent sħiħ mill-ewwel, tant il-kaptan ordna biex jitbaxxa l-qluħ. Kadanja illi kien ma' ġembu jsegwi kollox qallu.
Tmajnux kaptuntux, għax ma ngħaddewx.
Tonino, aħjar tagħmlu l-imkadef, għax sigur ma ngħaddux. Waqt li l-imqadef tamru, id-dindon qal.
Għaz mandurux l-ura, l-ens għallija, kaptun.
Le, issa le, għax jek nipruvaw, nin qalbu, sikuro.
Malisa, ejsa, ejja, u laħwa, kuraċ fuq l-imqadef,
għal faqus. Iżda, għavolja għamru l-imqadef, ftit li xejn setu jaddu għarriħ li issa tqawwilu ġmilu. U minn barra jekk il-bahar beda juri xjafu koll, bdew il-koll jaqtfu kemm jifilħu. Iżda, bdew sejrin l-lura, u mhux il-qudiem. Hawnhekk, Fernando reġa' ordna biex jitbaxxa iżjed il-qluħ. Iżda Kadanja reġa' widbu.
Tbaxxix, kaptun, għax ma ngħaddewx. Meħniex ngħaddu hekk, aħseb wara jekk tbaxxi iżjed.
U tindaħalx int, qallu l-Bormliż. Tonino, jiena naf x'kiet nagħmel, kompli aktef.
Imma jekk tkompli tbaxxi, ma ngħadux żgur.
Il-qluħ tbaxxa. U li bassar Kadanja ġie, għaliex fejn kienu baqgħu, jaqgħu biss rieħ u baħar. Jaqtfu u kultant ħin jagħtu venda lil xulxin. Qatfu lejn sħiħ, u sa ma sebaħ ftit li xejn kienu għamlu progress. Sar nofsinhar tal-erba' ta' April, u Kadanja li kien beda jitlalu bleħen ftit żorq għal il-kaptan.
Arbula, kaptun, forsi ngħaddu. Infliġna naqtfu, u bqajna fej kunna.
Tonino, ja ħasra, jekk narbula ninkalbu sikur.
Orħilu jgħid, kaptun, donx ħaseb li hu, għodu kif tala fuq il-baħar il-bieraħ.
Ċanfru l-Ixkubet.
Isma' minni arbula, kaptun, għax hawn ħanibqgħu.
X'narbula, narbula.
Salvo, Konsilio, għamlu palakkun, forsi ma jibqa xi kabarna ħafna l-baħar.
Il-palakkun tpoġġa, iżda xorta ma kien hemm ebda progress. Wasal lejl ieħor u xi wħud mill-baħrin qabdu se jitbeżżgħu, waqt li Grek qal lil Fernando.
Kapton, għaliex ma narmux it-tonn il-baħar, forsi d-dajsa teħfief u ngħaddu jekk Alla jrid.
Kossaj din l-idea oġbitu, u bil-Maltim kisser tiegħu qal:
Iva, armu t-tonnu l-baħar, isa, armu!
Kadanja għada blikraħ. Raħal moqdjef u bleħen qawwi u fgat għallom.
Issa żgur narqu, jekk se tarmu t-tonn?
Għaliex, Tonino, għaliex kiet toħodha daħsek kontrija llum?
għaxi mis-sektu fizjet minni li aktar mit-ton id-dajsa ta' ħfief u wizjet ikollu l-ħin li jaqlibna, veru?
Fernando għad jixtar kliem kadanja f'qalbu qal. Bravo, bravo. Imma kif jista' jkun li dan id-diskors ħireġ minn fom kadanja? Meta ilu biss 4 xhur jaħdem fuq il-baħar. Meta l-baħrin raw li l-kaptan konfuż u ħosbien għall-aħħar, aktar daħal fihom il-biża'. Għaliex għalkemm kellhom fidi għamja fih, qatt ma kienu raw f'dik is-sura, l-aktar issa li kien dieħel lejl ieħor u l-maltemp aktar żdied. Kienu laħqu tefgħu il-baħar xi 10 tonniet u b'dana kollu fejn kienu baqgħu waqt illi Kadanja kompla jwiddibhom.
Tar mhux ton, iqfu. Għax hawn jerqu? Ejdilhom, kapton, ejdilhom, ejdilhom biex jieqfu.
Il-kaptan iżjed ikkonfonda u l-baħrin kienu jċanfru l-Kadanja.
Eskutant, fejn tifhement? Tajt, il-kaptun ma jofx irid jagħmel.
Meta Fernando rali dieħel il-lejl u baqgħu fejn kienu anzi marru lura, bħal beda jitbeżza, u kollu inkwetat sejjaħ dejh lil-Kadanja u qallu. Tonino, inti għandek fidi li kif kiegħed taħseb int ngħaddu?
Dos gowr, ara, tar mixtun, arbula u ngħaddu.
Wieġbu bleħen sod Kadanja. U Fernando meta raħ hekk sod fil-fehma tiegħu kważi mbikka qallu. Tonino, ara,
Tonino, ħudd mhu f'idejk u jekk il-volontà tagħha insalvaw.
Għal dan il-kliem, il-baħrin tħawdu. U bdew jaħbtu ma' xulxin u twerru x'ħin raw li l-Kadanja jerħ il-moqdjef jieħu tmun u jikkmandaw.
Arbolaw! Arbolaw u naħħu l-palakkun!
Għal din l-ordni il-baħrin demhom kesaħ u ġismhom bjat iżjed milli kien ġabjat bil-meħħ tal-baħar. U b'vuċi waħda qalu:
Kaptun, kaptun ja ħasra, mexxi jent għax don id-demonju jgħarraqna sejjer!
Fernando li kien mifxul iżjed minnhom qalilhom: Jiena ma' dniġiżjed il-padrun, issa Kadanja.
Posti ċedejtu, għalhekk kisaw obdu lill-padrun Kadanja issa.
Minn dawn il-kelmiet bdiet l-era tad-deb taż-żagħżugħ żejtuni toni attart il-Kadanja. Era li ħadet bosta snin ta' glorja u kellha tispiċċa f'waħda mill-akbar traċedji li kienu ġraw lis-sajjieda Maltin. Kmant fuq il-baħar u kmant. Għax aħjar jitkellem wieħed u ħażin milli tnejn jew aktar, għax xi disgrazzja tkun qiegħda tistieden. Għalhekk il-baħrin riedu jew ma ridux kellhom ibaxxu rashom għall-qamar tar-rajjes il-ġdid, qamar li bih id-dgħajsa tħarket u l-koll, inkluż Fernando, li min jaf kemm il-darba baħħar, iċċassaw u ma tnifsux iżjed għal ixraw illi dak li kien bassar Kadanja kien qed iseħħ. Għalhekk huma rrassenjaw irwieħhom fidejn il-bravu Kadanja. Il-lejl issa kien daħal, u Kadanja għalilhom.
Irħol imqodef, għax għod boqgħa triq twila, u jekk irriħ jonqos, naqtfu nerġgħu rridu.
Wara ftit qal il-Fernando:
Kaptun, taħseb li jekk nibqa' sejjer hekk niġi lejn Lampedusa?
Madonna mija, Lampedusa? Għalfejn, Tonino?
Ħaq, għax qatt minn hawn nagħmlu burduta jekk ikallina nduru u ma neqfux, mhux hekk Kaptun.
Kien hawn il-kaptan kossa jaraf illi kien qiegħed jitkellem ma' baħħar ta' esperjenza u mhux ma' ġuvni ta' 18-il sena illi kien għadu kif tela fuq il-baħar. U b'milta kbira qallu:
Għamel int ibni, għamel int it-tmun f'idejk is-saqiet.
Qallu hekk għax Fernando għara fil-pjan ta' Kadanja li fl-esperjenza u l-prattika kien pjan ibes, imma jekk iduru kien is-salvazzjoni. U hawn aktar ħabbu li l-Kadanja meta ra fih dik il-ħeġġa u werf ekbir għal-baħar. Intant Kadanja fuq it-tmun kien qiegħed jagħmel suċċess. Kull ma kien jordna kien jiġi mwettaq minnu fih, għaliex issa bdew jifmu illi Kadanja kien baħħar fi klassi għalih waħdu. Kienet għaddi ġurnata oħra u kien qiegħed joqrob il-lejl. Il-maltemp kien għadu fil-qawwa tiegħu u mill-baħrin kien hemm min ġa kien qata' qalbu li jara l-art u mfex jibki.
L-aktar wieħed li qalbu inasret kien il-Faqqus li fost kollox qal
Se narqu jaħsra, se narqu Imsejkna Severja tiegħi u dawk it-tfol Imsejknin jaħsra
Kull min semgħu u kellu qalbu żejra qabżitlu dema Għax ġab qudiemajnieh lill-familjari tiegħu Min barra Kadanja Dik il-maltempata iżjed ħarxitu għall-baħar waqt li jgħajjat lill-Karmnu
Ah, Faqqus Ara ma jfettillek x'torġa' tgħid dal-kliem tu? Ħala Kadanja hija. Ħala. U jekk kulla jagħmlu bħalek imbagħad jiġri, eh? Jien nuf.
Allum biki Karmnu.
Jiġri li kulqatt jitgerfex sieħeb. U mbagħad żgur ma tarwiex li Saverja għax hawn ibqew.
Imbagħad, bi ftit iżjed l-ewwa qallu.
Ħares Karm. Jien naħseb li jekk ma jfallilix meħniex bogħod wisq mill-art. U jekk iċedi ftit ieħor, għadha l-art inkunu.
Malli Karmnu sema dan id-diskors niżel ħdejn sħabu għalilhom.
Kadanja qalli li għadha inkunu l-art tu na oħra kuraġġ u nsalvaw.
Il-baħri l-oħra kif semgħu dan id-diskors qamu fuq tagħhom kif setgħu għalkemm kienu qishom mejtin. Dak il-lejla għaddaw koll, u anke sebgħa xħin Fernando kemm jinsema qal il-Kadanja. Tonino, Tonino, kiet tara l-art?
Jekk dik li hemm għall-pruwa mhijiex sħuna, ejwa.
Kif Fernando sema dan id-diskors għal volja kien qisu mejjet qabeż qisu molla u arrextu l-orizzont. Kif ara fl-art, għandna lill-Kadanja u qallu Salvajtna, salvajtna ibni, bravo, bravo! U beka bħal tarbija.
Jomma salvajt xej, Kaptun.
Wieġbu Kadanja li baqa' bitmun fidu sakemm wasal il-port il-kbir madwar erba' sigħat wara, fejn sabu għad kbir ta' nies jistennewhom. In-nies li kien hemm kollha daru mal-kaptan illi kien għadu għajnejh ħomor nar u ferħulu għall-kapaċità tiegħu billi kien għalihom illi kien hu li daħħal id-dajsa fil-maltemp. Iżda Fernando spjega kelma b'kelma kull ma għadda minn għalihom. Il-koll baqgħu skantati bil-ħila u l-kapaċità ta' dan il-bravu żagħżugħ Zejtuni. Din il-battikata kienet tagħtu ġewwa wisq lil Fernando. Tant li wara ftit ta' żmien iddeċieda li jirtira u jinġabar fi sqallija fejn kien qad baqalu xi proprjetà. Iżda qabel kompla kelmtu, darba fost l-oħrajn, sab lil Kadanja Żejtun u qallu Tonino, jiena sejjer skallija u aktarx ma niġix lura iżjed. Id-dajsa Ser inħallija fidejk. Aħdem bija u meta tkun skallija ejja arani xi ftit.
Jiena biex se nibda nħallsek, Kapton.
Ġaħallasni jibni, ġaħallasni m'hemmx ħlas ieħor. Meta tkun skallija, ejja rani.
Emma jekk ma jtuni x-xogħol.
Ej, tuk, jituk, għaliex kollox irranġajtlek u ħallejtlek kollox għall-est, kemm jituk il-kummissjoni u salpa.
Oroġni ta' raġel ibni, eh?
Kun imbirek u sellili għal-baħrin. Kadanja baqa' ċassat. Tanqu u bidmuħ fajnejhom infirdu b'Kadanja baqa' ma jridx jemmen li issa kien sar is-sit tad-dajsa. Min hemm, Tonino attart qatt ma ħares iżjed lura għaliex kien jagħmel bravura wara l-oħra sakemm wasal ix-xahar ta' Diċembru 1800. Meta disse Uġġara f'dan ix-xahar lill-Kadanja u lill-baħrin oħra li kienu miegħu, narawh fil-programm li jmiss. Intant, aħna, dak il-qari, wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum, infakkarkom li s-silta li wasalnilkom ħadnija mill-ktieb Il-Baħar Rasu Iebsa tal-Ino Bsajla. Sejjer vera dwar il-baħar u sajjieda Maltin. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex nisimgħu it-tieni parti ta' din l-istorja, Jiena Anton Farrugia, fismi u fissemi tekniċi tal-programm li l-lum kienu Carmenu Grek u Kenneth Mizzi, jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu?
Minaw l-dinja. Stejjer li ġraw, mil-ktib tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.